Þú ert að hlusta á blekvarpið. Hefðir. Nú munu fjóri ritlistanemar lesa upp örsögu. Hver saga aðeins 93 orð. Sögurnar má finna í hefðum, jólabók blekfélagsins. Njótið.
Aðfangadagur jóla 2039. Suður Flórida, eftir Ægirþór Jenke. Mátulega þegar sólin settist komu uppvakningarnir á harðarspretti yfir hæðina, organdi eins og útigangslömb, útlínur þeirra greinilegar í blóðrauðri kvöldbirtunni. Fullkomið. Þetta var ekkert svipað þessum gömlu hrollveggjum þar sem þeir ráfa líkt og blinda risaböndur. Ó nei, við höfum sko ekki stödd í þeirri hefðinni. Ég hef skotríð af 350 metrum. Gallegbissan eldi blíi og skepnunar fjallu umvörpum. Konan var á beltinu. Strákurinn beið með eldvörpuna myndaða. Þetta stinnlá. Passlega, þegar síðustu kúlnar flugu, lés á litli vaða og þeir sem eftir stóðu voru passlega glóðarsteiktir á tveimur mínútum. Í því sló klukkan 6. Matartími.
Önnur hver jól eftir Berglind Ósk Bergsdóttir. Ég kveð þig að morgni aðfangadags með fullan poka af gjöfum. Pappiðinn komið það uppfærða með sér eins og til að nutta saltið í sárin. Ég knúsaði fast, næstum svo fast að ég meiði þig. Ég hringi í því í kvöld ástu mín, foreldrabrynjan aftrar tárastreiminu. Bæ bæ mamma, segið þú brosandi út að eyrum og syngur jólasveina 1 og 8. Nokkur tár brjótast í gegn þegar ég horfi út gluggan og eftir þér. Ég vildi að ég gæti spólað yfir jólin sem eru ekkert nema skildurekni án þín.
Jólailmurinn eftir Unu Björk Kjerúlf. Í minningu Jesú Bassins opna ég næsta pakka. Hann er frá vinkonu mömmu sem ég passaði stundum fyrir þegar ég var unglingur. Hún hefur gefið mér jólagjafir frá því árið sem ég fermdist, en þá sumarið kom ég að henni og veiðifélaga mannsins hennar ofan á fristikistunni í bílskúrnum. Hún borgaði mér þrefalt fyrir pössunina það kvöld. Jólagjafirnar frá henni hafa alltaf verið þrúandi kvennilmur og sjálfshjálpar bók. Foreldrum mínum finnst dásamlegt hvað hún er gjafmild, og ævilega þakklátt fyrir allt sem ég gerði fyrir börnin hennar og hve vel ég reyndist þeim hjónum.
Uppsteitur eftir Þórunni Júlíusdóttir. Sýnt á móti straumi, vertu með uppsteit og skæting, skapaðu fæting ef þess þarf. Ekki falli kramið, taktu engu sem gefnu, heldur spyrðu, hafðu áhrif, brjóttu niður múra, vertu með vesen. Ef þess þarf, gerðu það þá. Ekki láta reka á reiðanum. Kýld á það. Ekki falla eins og flýs við rass við eitthvað sem þið líkar ekki. Stattu upp og farðu. Ef þess þarf, farðu. Og komdu líka ef þess þarf. Skiptu þér af. Sýndu ást. Ekki líta undan. Gríftu inni. Rjúðu hefðir. Umfram allt, rjúðu hefðir. Ef þess þarf.
Takk fyrir að hlusta á blekvarpið. Þú ert betri fyrir vikið. Fylgstu með!